Pane Ježíši, přivedl si nás až k tomuto závěru naší duchovní obnovy. Provázel si nás tyto dny svým slovem, svou přítomností. Vedl si nás svým duchem. A prosíme tě, aby si v této chvíli ještě nám dal slovo, jehož světle můžeme se vrátit domů, do naší každodennosti, abychom obstáli v tom, čím procházíme a mohli žít v tomto světě jako tvoji učedníci. Amen. Leda, co jsme společně tady už pověděli, samozřejmě nelze v několika přednáškách vystihnout celé to téma, co to znamená být Ježíšovým učedníkem, Ježíšovým přítelem, jak žít jako ten, kterého Ježíš povolal s důvěrou, že bude s ním a bude v tomto světě pokračovat v tom jeho poslání. Ale ještě jedno téma bych rád na závěr s vámi probral. Myslím si, že je velice důležité. Dřív, než Ježíš začal mluvit o službě, tak jak jsme to probírali v minulé přednášce, tak se ještě učedníci dohadovali mezi sebou, kdo z nich je největší. A on jim právě na to řekl, kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší. A kdo je představení, ať je jako ten, kdo druhým slouží. A k tomu ještě dodal, já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. A pak hned pokračoval důležitou větou, nad kterou se společně zamyslíme. Říká jim, vy jste se mnou až do nynějška vytrvali v mých zkouškách. A já vám odkazuji královskou vládu, jako mě ji odkázal otec. Je to tak trošku trapné, že ti učedníci ještě při poslední večeři se tak dohadovali mezi sebou, ale je to jenom prostě znamením toho, že když Bůh nezmění naše nitro, tak budeme plni sebe a svých ambic. A pánu zbývá pár hodin jeho pozemského života a on je znovu vrací k tomu, co bylo na počátku, když je povolal, aby byli s ním a upozorňuje, že to je důležité, když jim říká, vy jste se mnou vytrvali v mých zkouškách. Jako bych chtěl říct, zatím jste mě neopustili. Kluci, vydržte. Učedník je povolán, aby s Ježíšem vytrval ve všem. V dobrém i v zlém, tak jak jste povoláni vytrvat také se svým životním partnerem. Ve všem, co utváří život. V poslání, ve službě, v poslušnosti otci, v lásce, v modlitbě. Ale taky v utrpení a ve zkouškách, které nutně přicházejí. My víme, že s pánem Ježíšem nezůstáváme, protože jsme dobří, ale protože on nás povolal a že nám dává tu schopnost s ním být. My bychom sami ze sebe asi už dávno utekli. On to chce a chce být s námi a dává nám to najevo. Apoštol Pavel v listě Timotejovi napsal, že kdo vytrvá až do konce, kdo s ním vytrvá, bude i královat. Co to znamená, že bude mít podíl na tom, že Bůh bude všechno ve všem. A my se učíme být s pánem Ježíšem i v těch chvílích, které nejsou jednoduché. Ve chvílích našich zkoušek a utrpení, abychom jednou s ním dokázali být i ve smrti. Protože na tom v životě nejvíc záleží. Smrt je rozhodující okamžik života. A my prosíme, abychom i v té chvíli s Pánem byli a budeme s ním, když s ním budeme ve všem ostatním. Protože on je věrný. A tak budeme s ním ve spojení i ve vzkříšení. Chci mluvit o zkouškách, které na nás v životě přicházejí, kterými procházíme a které jsou také podílem na Ježíšově životě. Je zajímavé, zase když se podíváme do Písma svatého, že v biblických jazycích, právě jak ve starozákonní hebrejštině, tak v novozákonní řečtině, to slovo zkouška je stejné jako slovo pokušení. Jde o jeden výraz naznačující obojí. A zase jde o kontext, ve kterém se to slovo používá. My víme, že celý život procházíme zkouškami, ale taky pokušeními. Jaký je rozdíl mezi zkouškou, kterou člověk musí projít, aby se osvědčil ve víře, aby se očistil, aby spokornil, a mezi pokušeními? Kdybychom to chtěli říct hodně jednoduše, zkouška je od Boha a vede k životu. A pokušení je od Satana, aby nás od Boha, od života odvedl a vede ke smrti. V praxi je to většinou tak, že když nás Bůh uvede do nějaké životní zkoušky, tak hned přiskočí Satan, aby nás pokoušel. Prostě je to tak jednoduše. Onemocníte a Satan přiskočí a začne vás pokoušet, abyste kladli Bohu otázky, a proč zrovna já? A zrovna teď se mi to nehodí. A já ti sloužím a ty dovolíš, abych onemocnil? Nebo přijde zkouška na vaši rodinu v podobě nějaké bolesti někoho z vašich blízkých? Nebo problémů v zaměstnání? To je úplně jedno. A Satan přiskočí a začne, tak tohle je ten tvůj dobrý Bůh, jak se o tebe stará. Jo, tak takhle vypadá život požehnaného člověka. Abychom dobře pochopili, jak to právě v našem životě je s tou zkouškou a pokušením, je dobře se podívat hned na začátek Bible. Čteme tam o tom, že Bůh svěřil lidem celý svět. Všechno bylo pro ně. Akorát jim řekl, že z jednoho stromu v zahradě nemají jíst. Ze stromu poznání dobra a zla. Ne, že by to Bůh pro ně nepřipravil. Nebyli na to zralí. A co se stalo? Přišel ďábel a začal je pokoušet. Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Začal Boha obvinovat. A Eva říká, ne, ne, jenom z toho jednoho. A řekla, aby jsme se ho radši ani nedotýkali. To Bůh neřekl. Co vymýšlí? Proč Boha obhajuje? Proč si staví překážky, které jí Bůh nedal? No to vám Bůh zakázal, protože nechce, abyste byli jako on, poznávali dobro a zlo. A člověk místo, aby prošel zkouškou, tak podlehl pokušení. A otevřeli se mu oči. Zjistil, že je nahý, že nevnímá Boha, jak ho vnímal předtím. V jeho srdci se usadil hřích. A následné veliké utrpení, které provází život každého z nás, vedoucí až ke smrti. A od té doby každý z nás je znovu a znovu v určitých etapách života vystavován zkouškám, které zneužívá Boží pokušitel. Proto jsme o tom mluvili, jak je pro nás nesmírně důležité vědět, že Bůh je jenom dobro. Že všechno, co dělá a dopouští v našem životě, je jenom z lásky k nám. A že tomu nerozumíme, to přece není problém, když nerozumíme tolika věcem. Můžeme se Boha ptát, ale nesmíme zpochybnit jeho dobrotu. A on, který nás provádí zkouškami, nám dává sílu jimi projít. A většinou vidíme smysl těch zkoušek až po létech. A nakonec Pánu Bohu za to i poděkujeme, že nás provedl touto situací, která pro nás nebyla jednoduchá. Vy starší víte, že kdybychom měli celý život ustláno na růžích, tak jsme jenom spovykaní. Tak nevíme, co dřív. Pokazíme život sobě i druhým. Člověk může ve zkouškách obstát jenom s pomocí Boží, ale musí to přijmout. Je zajímavé, že zkoušky, které přicházejí od Boha, se zdají na první pohled něčím takovým, co by si člověk sám nevybral. Těžkým, náročným, nechce se mu do toho. Není to vůbec lákavý, příjemný. A kdyby to šlo, tak se vyhne. A mnozí se vyhýbají. A škodí si. Protože tím, že se vyhneme zkoušce od Boha, dojdeme do situace, že nás potká něco, na co nebudeme mít sílu. A my se zkoušce podřizujeme z poslušnosti vůči Bohu a z lásky k Bohu a v důvěře v jeho dobrotu a prozřetelnost. Protože jen Bůh ví, co je pro nás dobré, ne my. Pokušení, to naopak se tváří lákavě. Stejně tak v ráji. Eva se podívala na strom a ovoce bylo lákavé na pohled, slibující vševědoucnost. Takhle nás láká pokušitel. Tím si usnadníš život. Tohle ti pomůže. Víš, nemusíš být tak bigotní a nemusíš poslouchat Pána Boha ve všem. A taky žij normální život. A když přece jednou tam zajdeš, nic se nestane. A když jednou klikneš na ty stránky, jak se aspoň podíváš, čím žijou lidi, ne? A je to. A ten dopad toho je veliké zlo, které člověka ničí. Písmo svaté nás učí, že zkoušky, které na nás přicházejí, jsou nutné a nevyhnutelné. My nevíme proč. Ze slova Božího víme, že cílem těch zkoušek je osvědčení naší víry, vytrvalosti a naše očištění. Oni nás také pokořují a odhalují, co je v našem srdci. Víte, kdo nic nezažil, co ví. Ale kdo prošel nějakou životní zkouškou, tak to největší užitek, který z toho má, že poznal sám sebe. Jak se chová v situaci, kdy je mu těžko? Jak se v té chvíli modlí? Kolik má vnímavosti pro druhý? Nebo se motá jen kolem sebe? Zkoušky jsou součástí té lásky plné péče o každého z nás, jako o své děti. A působí osvědčenost naší víry, jak píše apoštol Petr ve svém listě, vzácnější než pomíjející zlato. A Bůh chce, aby jsme žili ve víře, kvůli sobě i kvůli těm, kterým sloužíme. Protože podle míry víry, jak učí apoštol, můžeme také pomáhat druhým. A pak nás připodobňují Kristu a jsou cestou k požehnání, jak učí apoštol Pavel i apoštol Jakub. Mění náš charakter. Víte, kdyby apoštolové neprošli tou rozhodující zkouškou, která se odehrála při Ježíšově ukřižování, utrpení, nebyli by tím, čím byli. Potřebovali vystřízlivět z té své člověčiny, z těch svých ambic, ze své pýchy, samolibosti, z toho všeho, co se prostě nedařilo během toho Ježíšova veřejného života v nich změnit. Bez té zkoušky by nebyli tím, čím byli. A Ježíš potřeboval pokorné služebníky Boží, kteří nebudou spoléhat na sebe, ale na něj. Kteří, když budou zvěstovat evangelium, tak to nebude plné jejich já, ale bude to plné svědectví o tom, co Bůh vykonal v jejich životě. A když budou na nemocné vkládat ruce, tak aby věděli oni i ty nemocní, že to koná Bůh, že je to ve jménu Ježíše Krista, jak jde Petr do chrámu a vidí tam toho ochrnutého, který žebrá o peníze. A on s takovou jasností mu řekne, stříbro ani zlato, bratře, nemám. Ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. A středem není Petr, ale Ježíš Nazarecký, ten, který zemřel a byl vzkříšen. A Ježíš potřeboval, aby ti jeho apoštolové a učedníci procházeli tímto světem obtěžkáni Duchem Božím a v jeho jménu žili a konali. Ale to musí právě ten člověk napřed projít nějakou zkouškou. Právě ve zkouškách a následných pokušeních se pozná charakter člověka a naše láska k Bohu, jestli se člověk obrátí k Bohu s reptáním anebo s důvěrou. Apoštol Pavel v listě Římanům napíše, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. A v listě Korinťanům píše o tom, že Bůh je věrný a nedopustí, abychom byli podrobeni zkoušce, která by byla nad naše síly. Ale se zkouškou připraví i východisko a dá sílu, abychom mohli obstát. Ale to se týká těch zkoušek, do které nás uvede Bůh. My sami si ale někdy vstoupíme do věcí, které jsou nad naše síly. A pak najednou to nezvládáme. Protože naletíme zlému a Bůh nám neslíbil, že nás vytáhne z každé brindy, do které dobrovolně vstoupíme, nebo že nás předtím uchrání. Ano, pomůže nám. Když pak kajícně se k němu navrátíme a uznáme, že jsme šli tam, kde jsme neměli jít, dívali jsme se, na co jsme se neměli dívat, chovali jsme se, jak jsme se neměli chovat, mluvili jsme, jak jsme neměli mluvit a padneme na kolena před Bohem, tak se nás ujme. A dokonce to použije i k dobru. Ale normální zkoušky, když procházíme, tak k tomu Bůh dá sílu, když mu budeme důvěřovat. Proto je tak důležité rozlišovat, co je od Boha a kde nás pokouší ďábel. A také vědět, jakým způsobem se chovat, jak ve zkouškách obstát a vydržet. Protože Pán Ježíš vzal na sebe náš lidský úděl úplně se vším, kromě hříchu, tak také procházel zkouškami a také procházel pokušeními. A pro nás je důležité dívat se na něj, jak on se choval, co říkal, jak se modlil. Čteme hned, že v začátku jeho veřejného života ho do pouště vedl Duch Svatý hned po křtu. A ten pobyt v poušti byl pro něho zkouškou od Otce. Ale když vyhladověl, přistoupil k němu ďábel a pokoušel ho. Chtěl zneužít té situaci tělesné oslabenosti, toho, jak Pán Ježíš procházel tou zkouškou, aby ho svedl. A ta pokušení znáte. A je důležité dívat se, jakými zbraněmi ten Pán Ježíš zvítězil v té poušti nad satanem. Za prvé, poslušností Otci a jeho slovu. Za druhé, protože když mu nabízí, že jo, ten satan, jako aby udělal chleby, že jo, říká, nejen z chleba žije člověk. Každým slovem, které vychází z Božích úst. A že měl teda hlad. Bojoval také tím, že se nechal vést Duchem Svatým. On, i když to byl Boží syn, tak nespoléhal jenom na svůj rozum. V té poušti byl, jak říká evangelista, pod vedením Ducha Svatého. A pak měl důvěru, že se Otec postará. A postaral se. Rozumíte, na dvou místech Písma Svatého máme, že když Ježíš v důvěře, že se Otec postará, se vyčerpal až k smrti, a co se tehdy stalo? Bůh poslal své anděly. V poušti, když už nemohl, tak poslal své anděly a ty ho posilovali. v Getsemanské zahradě, kde ho měli posilovat učedníci a zklamali? Co udělal nebeský otec? Poslal své anděli a ty ho posilovali. Když budete Bohu důvěřovat, pošle klidně archanděla Gabriela, aby se vás ujal. Pošle své anděli, aby vám pomohli. Jenom nesmíme přestat důvěřovat a poslouchat Boha. A pak to, co ho neslo, bylo vědomí otcovy lásky a jeho láska k otci a vědomí toho poslání, lásky k nám, že ten boj musí vybojovat nejen za sebe, ale i za nás. A to znáte, jsou boje, které bojujete nejen za sebe, ale za svoji ženu, za svoje děti, kněz za svoji farnost, za svoji rodinu. Vy víte, že prostě jako jedna věc je, že já, ale mám zodpovědnost. Proto musím v té zkoušce obstát. A když vím, že neobstojím vlastní silou, tak musím jít na kolena. Celý život Ježíš šel cestou toho sebezřeknutí, poslušnosti otci a důvěry. Důvěry v jeho lásku a věrnost. On věděl, že ho otec nikdy nesklame. Jak se modlí u hrobu Lazarova, já vím, že mě vždycky vyslyšíš. Co věděl? On věděl, že Bůh je s ním. Protože to Ježíšovo poslání, to bylo poslání otce i syna. To je jako moje poslání, je také poslání Ježíšovo v mém těle. Nezapomeňme, že jsme nástroje. My jsme chrámem Božím, nástroje Božího působení. Adam v těch pokušeních a zkouškách neobstál. A nový Adam, Ježíš, ten zvítězil. A byl pokoušen v mnoha jiných situacích. Během svého pozemského života, veřejného života, ho pokoušel ďábel především skrze jeho nepřátele, kteří na něj útočili ze všech stran. Právě ti zbožní a vzdělaní a slovem Božím a chytáky na něj vymýšleli. Když z toho pohledu se podíváte na evangelia, zvlášť na evangelia synoptická, tak najednou zjistíte, že polovina jeho konfliktu, jeho činnosti bylo, že furt se musel zodpovídat z toho, co dělá. A bránit se tomu pokušenímu, před kterého stavěli. Ano, Boží nepřítel nás pokouší i skrze druhé lidi. A často. A my musíme vědět, co po nás chce Bůh. A pak ho ďábel pokoušel skrze jeho učedníky. I to se může stát. Žena Eva nakonec se stala nástrojem pokušení pro Adama. A ďábel věděl, že napřed musí oslovit jí. Pravděpodobně by ten Adam na to tak lehce nenaletěl. Ale měl svou ženu rád. Ale když máme někoho rádi, to neznamená, že budeme dělat všechno, co chce. A že ho budeme ve všem poslouchat. My musíme dobře rozlišovat, co chce Bůh. A musíme počítat s tím, že můžeme být pokušitelem jeden druhému. A že vždycky musí ten člověk nést plnou zodpovědnost každý sám za sebe před Bohem. Bůh nám dal nás jako přátele. Muži, ženu jako pomoc jemu rovnou. Aby jsme si byli posilou, ochranou, pomocí. Ale může se stát, že Boží nepřítel nás bude pokoušet. Může pokoušet rodiče skrze děti. To všechno se může stát. Ale proto je tak důležité rozlišovat. A Ježíš v té chvíli, kdy ho pokušitel pokoušel skrze Petra a skrze učedníky, tak se velice rázně ohradil a řekl, tak takhle ne. Tohle ne. Tohle mi říkat nebudeš. V Getsemanské zahradě Ježíš obstál ve zkoušce díky své absolutní odevzdanosti do otcovy vůle. Otče, chceš-li, odej mi ode mě tento kalich, ale ne má, ale tvá vůle se staň. Jakoby ta odevzdanost do otcovy náruče mu byla silou, aby prošel. A když byl na kříži, tak ho pokoušel přímo Satan i lidé kolem něho. Máme-li obstát v životních zkouškách a následných pokušeních ze strany ďábla, musíme vzít vážně, že existuje zlo, že existuje ten zlý a že zlo koná a někdy ho koná i skrze nás. V těch řečech Ježíšových na rozloučenou pán Ježíš řekne mimo jiné svým učedníkům: přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže. Takhle to překládáme, ale v tom originálním textu je: ale ve mně nic nemá. To je velice důležitá věc. Ježíš zvítězil nad Satanem, protože v sobě neměl žádné zlo. Ale v nás někdy to zlo ještě je. Proto já musím počítat s tím, že bude ďábel útočit na moje slabé stránky, na ty místa nevydaná Bohu, na moje slabosti, závislosti, neočištěnosti, povahové rysy ještě nepročištěné, charakterové rysy. Já musím znát sám sebe a vědět, tohle je moje slabost. A když žijete v manželství, vědět, že prostě máte sebe vedle sebe partnera, který vás může podržet v té chvíli, když se to týká právě toho, kde si nevěříte sám. A mnozí to dokážou si takhle pomoct. Ze mě nic nemá, ve mně nic nemá. Proto je tak důležité, aby ďábel neměl v nás vůbec nic, ale to je možné jenom tehdy, když se pánu skutečně odevzdáme a denně odevzdáváme a dovolíme Bohu, aby naplňoval náš život. Zlo existuje a bohužel nejen mimo nás, ale někdy i v nás. A je důležité, abychom se zlem nebojovali lidskými silami, s lidskými zbraněmi, protože kdo začne se zlem bojovat lidsky, tak to zlo ještě rozmnoží. A vidíme to kolem sebe ve světě. Začneme lidem brát svobodu, často i život. Boj se zlem začíná ve vlastním srdci a pod vedením Božím a v poslušnosti Božímu slovu. A definitivním vítězstvím nad zlem je co? Kříž Ježíšův. Moc jeho lásky, odpuštění a milosrdenství. Bez kříže nepochopíme vůbec nic. Až do konce života nás bude provázet utrpení. Ale my jsme povoláni k tomu, abychom z tohoto utrpení dovolili Bohu vytvořit ještě větší dobro. Tím, že to budeme prožívat s ním. A že na zlo budeme reagovat odpuštěním, milosrdenstvím, ne splácením zla, ale dobrem. To vítězství dobra nad zlem spočívá ve schopnosti nepáchat zlo a z lásky ho snášet. Víte, co je paradoxní ve slově Božím a v příběhu Ježíšově, to vidíme úplně jasně, že zlo nejvíc prohrává tím, když zdánlivě vítězí. A dobro vítězí tím, že zdánlivě prohrává. Ježíšův kříž z lidského hlediska bylo největší fiasko v dějinách spásy. Je jediný spasitel, který přišel mezi nás, aby nás zachránil, a my se ho zbavíme. My ho umučíme. A ještě takovým způsobem, aby všichni věděli, že byl zločinec. A v té chvíli ďábel prohrál. Kříž je vítězstvím Boží lásky a smyslu lidských dějin. Proto každý z nás ve svém životě prochází tímhle svým pohoršením kříže. Ve chvíli, kdy se zdá, že že prohráváme, ale držíme se Boha, tak se chystá definitivní vítězství. A my musíme dobře vědět právě, že na tom záleží. Abych se Boha nepustil a nikdy nespochybnil jeho lásku a dobrotu. Nikdy si nenechal vzít naději. Co říkali ti mavští učedníci tomu Ježíši, když šli celý smutní, bolaví, zarmoucení, opouštěli ve chvíli, kdy pán stal z mrtvých, tak oni to město opouštěli někam do nějakých Emaus, do nějaký díry tam prostě šli, já nevím, co tam šli dělat. Jestli se tam chtěli vrátit ke své práci, nebo se šli vybrečet, nebo žít do hospody, nebo... A prostě šli, kam neměli žít a ten pán Ježíš se k ním přidá. A oni, když vykládají tu svoji verzi toho Ježíšova příběhu, to je katastrofa. A mezi tím taky říkají, my jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. Víte, oni vůbec nepochopili, že ten pán Ježíš jako zachránce bude zachraňovat jinak, duchovně. No a tak potom museli být zklamaní. Když máme svý tělesný představy o našem životě, ty se určitě nenaplní. A nakonec ztratíme důvěru, že Bůh má všechno ve svých rukou. Zůstane naše myšlení ponořené do lidských poloh, polopravd a nakonec začneme Bohu i vyčítat. Ta nejradikálnější zvěst Evangelia je, ne, že Ježíš vstal z mrtvých. To je obrovský. Pavel píše, že kdyby nevstal, tak marná je naše víra, život je na nic. Ale ta nejtajemnější pravda je, že ten, který vstal z mrtvých, byl ukřižovaný. Že k tomu vzkříšení vede tato cesta. A tohle to dostat dožil do svého myšlení. Že prostě cesta k vítězství není od mýho úspěchu k dalšímu úspěchu, ale že je to cesta, kterou šel Ježíš poslušnosti a zřeknutí se svýho já. Ježíš v tom večeřadle říká těm učedníkům, vy jste se mnou vytrvali v mých zkouškách. Je to ve chvíli, kdy se dohadovali, kdo z nich je největší. Jakoby je chtěl povzbudit, aby vytrvali, aby s ním byli i v tom, co nastává. A vytrvali s ním, když Ježíš vlastně vedl ty rozpravy s těmi farizeji, stáli na jeho straně. Když ho všichni ostatní opustili, oni s ním zůstali. Ale pak, po tom rozhovoru k večeřadle jdou do Getseman, už tam ho opustí, pak Ježíše odvedou ke Kajfášovi, Petr už jde zpovzdálí za ním, pak k Pilátovi. Na křížové cestě je kdo? A pod křížem stojí Jan. Jak je to možné, že v té rozhodující zkoušce ho opustili? No to, co vidíme z písma, je docela jasné. Vzdálili se od něho. Vzdálili se od něho i fyzicky, i mentálně, i duchovně. Nechali ho jít. Je to zajímavé, že ten Petr sice šel za tím Ježíšem, ale evangelisté zhodně uvádějí, že šel na distanc. Zpovzdálí se šel podívat, co se děje. My nemůžeme jít za Ježíšem na distanc. My musíme s ním jít ruku v ruce. A potom, proč ho opustili? Protože vůbec nechápali tu důležitost té Ježíšovy cesty, utrpení a smrti na kříži. Úplně to vytěsnili. On jim to třikrát říkal, nebyli schopni pochopit, že se to musí stát. A po svém vzkříšení jim Ježíš vytýká, že nepřijali slova písma o Ježíšově utrpení. Jinak by to vypadalo. Možná, že kdyby tomu uvěřili, že by to stejně nechápali, ale kdyby věděli, že to musí být, tak by byli s ním. Jediný, kdo nakonec pána neopustil, byla Panna Maria, která ta jeho slova uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o nich. Máme-li obstát ve zkouškách, musíme se držet Ježíše a jeho slova. Bez toho zůstaneme sami a nezvládneme nic. Abychom obstáli, potřebujeme nutně Ducha Svatého, který nás uvádí do pravdy. Činí pro nás Boží slovo pochopitelným do naší situace. A jako bylo předpověděno Ježíšovo utrpení, smrt a vzkříšení, a to už vlastně ve Starém zákoně, tak Ježíšem samotným jsou v Novém zákoně předpověděny zkoušky, kterými budou procházet jeho učedníci. Zkoušky, které přijdou na celý svět a na všechny obyvatelé země. Lidé to neradi slyší a neradi to čtou ve slově Božím. Ale dopadneme jako apoštolové, když nevezmeme vážně, co nám Pán Ježíš říká. Zkoušky jsou nevyhnutelnou součástí našeho života a velikého Božího záměru se záchranou lidstva. Ježíš říká, ve světě budete mít soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. A my můžeme obstát jenom ve spojení s ním. Samozřejmě, že chce Satan i ty zkoušky, které už dnes přicházejí na svět, použít k svému záměru. A daří se mu to. Pokouší lidi, aby nenáviděli jeden druhého, aby se rozdělili mezi sebou, aby se vraždili, aby odpadali od víry. Ďábel má rej, má žně, protože se lidé nedrží Boha. A ze zkoušky, které dopadá na lidstvo, se stává obrovské pokušení. Zkoušky se mění v pokušení ve chvíli, kdy ze strachu, úzkosti nebo paniky a zoufalství začneme brát svůj život a okolnosti života do svých rukou, kdy přestaneme důvěřovat a poslouchat Boha. Začneme poslouchat lidi s jejich moudrými lidskými humanistickými názory. Kdy ve své samolibosti a píše začneme sami rozlišovat dobro a zlo, pravdu a lež, a začneme si zachraňovat svůj ráj na zemi. Bloudíme. Bloudíme tak jako zákonníci a farizeové, kterým Ježíš řekl, mýlíte se, bloudíte, protože neznáte písma ani moc Boží. Vždy se budeme mýlit, když nebudeme znát písma a moc Boží. Jen nezapomeňme, že písmo mluví o Ježíši. A je jediný způsob, jak obstát ve zkouškách, nebýt zaslepený a zatvrzelý, a to je být s ním. A je důležité prosit o Ducha Svatého. Ježíš řekl před svým odchodem z této země svým učedníkům, až přijde Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. Ducha se ptejte. Jediný způsob, jak vědět, co po nás chce Bůh a jak obstát, nespoléhat na sebe, žít v odevzdanosti do otcových rukou a pod vedením Ducha Svatého. Ježíš to věděl. Proto jim kladl na srdce, aby neodcházeli z Jeruzaléma dřív, než na ně sestoupí Duch Svatý. A já tě prosím, Pane Ježíši, nedovol nám odejít z tohoto místa. Dřív, než naše srdce naplníš až po okraj milostí Ducha Svatého. A já tě prosím, Duchu Svatý, přijď. Přijď jako rosa hermonská na sionský pahorek. Přijď jako liják zavlažující vyprahlou zemi. Přijď, Duchu Svatý, jako útěcha v našem žalu. Přijď jako radost v naší bolesti. Přijď jako láska do naší vypráhlé duše. Přijď, Duchu moudrosti, odpuštění, lásky a pokoje. Abychom se drželi Ježíše ve všem, co prožíváme. Abychom se nezbláznili z toho, co se děje a říká kolem nás. Abychom šli s tou Ježíšovou cestou ve tvé síle a ve tvém světle. Amen.